tunin radone sagale americati sagantara radone sagale america witata haga jimata galgal saati la mawdaka hag saati sadit mitrabandi kurani sagale diddemi shani fi soddomi tokkira washington dc teso motuma america rasani da person karra kun amantan jalkam Kecuma senaga ya, sani war bona bona ada tu orang Guyane, Kamisa, sedasa ni dia mepur barikum lama kudani jahati, barikum lama kudani jahati anas.
On behalf of the Obama family, Michelle, Malia, Sasha, Grandma, Bo, and Sonny, I want to wish you a very happy Thanksgiving.
Arda Amerikat guyyan guyya galataat President America Barack Obama ti arda maqa maatiisa maqa arda soddasa maqa jaartiisa Michelle Obama ti fi maqa nam hedduutin ummata Amerikaatiin baga guyya galata kanaan isaniin gahee jedha Happy Thanksgiving bar guyya galata kana geettanii ansoora halageetan keessummees
kana dudubbisu antuujubee horaati anis baga guyya galataatiin ittiin isin gahee jedha President Barack Obamaaf kan haaraa filataman Donald Trump erga baga ittin isingay dabar suudan tokkumman akajiratu waamichi godaniru
tarafujecha president america ti fakkumman ma jenne bulchoti gargarallen guya akkana kanan bagummatan isaningani jechu jirani birole motumma len arda cufa olane qopi kamna kamkanin ammo godina horro guduru wallaga ana sadike satti nama heddu ti du tijirani jeda warki dam kunene murtillet indi anne jedan wanarra qamnu kesak tokko odu tasana tujube
Guya lamandrot ayaroni maltota digdamata an Sudan raka ani e yamamale danga Ethiopia katamroni senun abban taita dandi belal Ethiopia beksesejra abban taita kun akabekset ayaroni kun yero amma bufatat ayara gambela kakubatan tasifamani rujera abba taita dandi belal Ethiopia af directora kata an colonel wasanella hunanyao ibsar akennanin yero amma ayaroni ergamni san himbe kamnef nanno qillensa Ethiopia senuf eyema hingafanne kun malif danga qillensa Ethiopia katabsani senan qoratama jira jedan dimmoti kana walan walin ka walqabatenille wajira sanif qama dimilalat walin qorannan giggefama jira chudubatan director ichit dabaludan bayin qoranna wali gala ergatumro meboda motumman imasa ummataf ifa katasisu ta'u ibsusani ibsabataita sanarra nuge beksisejira Manni mareenaanno amaara gumi guyyaa sadiif geggeessaa ture xumureera akkuma kanaan miseensota kaabinee kanneen duraan turan 10 haaraa 12 muuduudhaan ifa taasisee jira. Pirezidaantiin naannoo sanaa obbo Gadduu Andargaachoof ittaanaan isaanii obbo Binnaalf Andu'aalem itti gaafatamarra turan qabatanii ka turan ta'uun beekameera. Caasaaleen hanga gandaatti gadi bu'anii jiranis gaaffii uummataaf deebii ta'uu akka danda'anitti kan ijaaraman ta'u pirezidaantii naannoo amaaraa obbo Gidduu Andargaachoo sabaa himaa biyya keessaaf ibsaniiru jedha Iskandar Firee Finfinneerra. Neetoon duula garba hindiirraa erga haleellaan shiftoota galaanarraa ka Somaaliyaa akkaan gadi bu'ee booda xumuruusaa beeksise. Duulli neetoo kun qaama hawaasa addunyaa qindoominaan balaa shiftummaan dhaqqabsiiseef deebii kenneeti. Duulli kun gamtaa Awurooppaaf Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota kabiroo of keessaa qaba. Shiftummaan galaanarraa kan andara galaana Afrikaa kibba dinagdee irratti kasaaraa doolaara biliyoona 7 dhaqqabsiisee jira. Namoonni 1,000 ta'anillee eeggatamaniiru. Shiftummaa galaanarraa kun erga bara 2012 qabee itti milkaa'in jira. Ajajaan waraanaa humna qilleensaa Daanish akka jedhanitti neetoon duula farra shiftummaa galaanarraa geggeessuuf yoomiyyuu qopheedha jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa har'aa akkuma aadaan baratame maatiif hiriyoottan waliin walitti dhufuudhaan nyaata waliin qooddatanii tapha adda addaa daawwachuun ayyaana guyyaa galataa ayyaaneffataa jiru. Magaalaa Niyuyoork bakka agarsiisa yeroo guyyaa ayyaana kanaa kan Meesis jedhamu itti geggeeffamuttillee nageenyi cimsamee jira. Balaan dhaqqaba jedhamee mirkanaa'ee jiraachuu baatus kutaan poolisii magaalaa Niyuyoork poolisoota 3,000 naannoo Manhattanitti bobbaasuu beeksise. Poolisiin Niyuyoork gamoon pirezidaantii haaraa filatame kan Doonaald Tiraamp naannoo ayyaanni sun itti geggeeffamutti dhiyoo waan jiruuf naga eegumsa cimsee eegaa jira. Trump ergaa Twitteriirraan dabarsaniin yeroo itti amantaa walitti dhufeenya bakkatti deebisnu amma sababiin isaas yoo Ameerikaan tokkoome wanti nuti nu dhaabu tokkollee hin jiru jedhan. Pirezidaant Baraak Obaamaanis haasaa guyyaa ayyaana galataa dhageessaniin adda addumaa qabaannuyyuu nuti uummata tokko jedhan gabaasaa kootu soraadheessa.
We are very blessed to call this nation our home, and that's what America is. It is our home.
Nama dubbat kun nam president America ta'u filatam Donald Trump it akkan jedha laftanaani manikeen ni jenna yaamun ammo ebbu guddo America jechuun tanuma manikeen ijoollee teenna si guddifanna asitti wal jaalanna waan egeree herrenne asitti guutanna guyyaa kanatti garaagarummaa keenya dhiifne akka biyyi tokkootti duratti aane waan waliin qabnu waliin jabeeffanna jedha Trump. Pirezidaant Obaama illeen yaada filannootiin gargari baanullee Ameerikaan ummatum tokko jedheetiin guyyaa galata ka Thanksgiving jedhanii baruma baraan guyyaa akkanaa kan ulfeeffatan irra dubbate.
On behalf of the Obama family, Michelle, Malia, Sasha, Grandma, Bo and Sunny, I want to wish you a very happy Thanksgiving.
Akkana jedha maqaa maatii Obaama, Michelle, Malia, Sasha, haadha soddateenna, saree teenne lamaan, Boo fi Sunny bagnagaan guyyaa galataa kan isaniin gahee jechuu fedhe. Akkuma keessan anilleen nulleen guyyaa kana firaaf fiixaa dhalaaf hariyaa waliin taphachaa koblaa waan waaqinuu kenne waliin galateeffannaa waliin taphannallee. Waan cufu caala immoo waan Ameerikaa taanee fi uummata tokko nu tolchetti. Tanatti waan cufu caala filannoo Ameerikaa go'an gammachuu yaaddoo hedduu qabaatte keessa baane walti dallanne walti gammanne asii har'a immoo guyyaa galataa kana har'a waliin geenna akka namaatti yaadan gargar baanullee akka uummataatti ammoo nu nama tokko jedha pirezidaant Obaamaan guyyaan galataa kun guyyaa tokko ta'uu baatullee kanaadaaf biyya akka allatti inuu ulfeeffama.
Boombiin konkolaataarraa buufata boba'aa Iraaq Baagdaad gama kibbaatti har'a dho'e yoo xiqqaate namoota 70 galaafate. Kanneen keessaa hedduun lammiiwwan Iraan kanneen ayyaana waggaa warra shaa magaalaa Iraaq Kaarbaalaa keessatti kabajanii deebi'aa turani. Aangawoonni haleellaa bakka atoobisiin namaan guutame dhaabatee jirutti raawwate garee ISIS jedhanii kashakkan ta'uu beeksisan dhaabbata oduu Faransaay akka gabaasetti yoo xiqqaate atoobisii 7 naannaa buufata boba'aa ganda Shoomaalee keessa dhaabatee ture. Yeroo ayyaana sanaa humnootiin naga eegumsaa Iraaq ISIS akka irratti hin fuulleffanneef jecha eegumsa cimaa geggeessaa turuu isaaniillee gabaasaaleen tuqaniiru. Mootummaan Siiriyaa loltoota Turkii kanneen Siiriyaa gama kaabaa keessa sosso'an irratti haleellaa geggeessu loltoota 3 ajjeesanii kanneen biroo 10 madeessanii booda xayyaarri waraanaa Turkii F-16 jedhamu yeroo hatattamaaf qophaa'ee kan jiru ta'uun gabaasamee jira. Haleellaan samiirraa eda galgala humnootii Siiriyaa geggeessan walitti bu'iinsa Siiriyaa kan waggootii 5 kallattii balaa qabutti kageessuuf Turkii fi Siiriyaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaa kaasuu mala jechuun dippiloomaatonni gama dhiyaa yaaddoo qaban ibsanii jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hammaan kan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenne eegii jalqabne gara daqiiqaa 7 yaane ammallee irra deebineetiin Happy Thanksgiving baga guyyaa galataa kanaan isaan ga'ee jenna. Ameerikaatti guyyaan guyyaa galataati. Guyyaa firaa fiixaan dhalaaf hariyaan walitti dhufaniitiin waan qaban waliin soorachaa taphaaf qoblaa fi manni kaan ammoo manneen amantii ofiitti yaa'eetiin waaquu fi galateeffatu. Aadaan Ameerikaa amala tahaa deemuu jirtuun jalqaba. Jalqabdeetiin eegii jettee waggaa hedduu kee jirti. Har'allee biiroolee mootummaa cufa Meerii Chaappiin Karpenter sirbituu Ameerikaa beekamtu har'a waan hedduu wal galateeffannuu qabna as dhufnee waliin jiraachuun iyyuu waan hedduu waan taateefii jetti mee hagaa xiqqaa tokkoof kan dirsanii kenna. Produsiriin keenya sa'aatii xiqqoo qabna yoo sa'aatii qaban dhudhumirratti taphachiifna jechuu jirte mee sunitti dabarra. Akkuma ammaree ful jenne guyyaan galataa kun maaliif akkamitti kabajamuu jalqabe aadaan tun eessa dhufte akkamitti amaleeffatama Profeesarii Seenaa Ohaayoo Steet Yuunivarsiitii Daani'eel Ayyaanaa Toobo akkana jedheetiin jaalannetti.
Seenaan kun kan jalqabe bara 1920 biyya Ingiliziiti yeroo achi qubachuuf deemani qilleensi galaanarraa namoota gara Massachusetts Plymouth dhaquu barbaadani gad dabarsee gara Virginiaatti fide yeroo dhufanii fira hin qabani beela'aniiru qilleensa dhaamocha tusa rakkataa jiranii warri naannoo sana qubatanii jiran warri Native Americans jedhamanii gargaarsa godhaniif akkatti boqqolloo dhaabanii akkatti buqqee dhaabanii yoom akka dhaabanii barsiisanii.
Naannoo Virginiyaatti jechuu keessanii?
Keeyyee naannoo Virginiyaa kana keessatti. Kanarraa jalqabe egaa waggaa isaatti immoo caamsaatu dhufee yeroo caamsaan dhufu immoo walitti sassaabamanii kadhannaa godhatanii akkuma carraa ta'e immoo midhaan isaanii boqqolloo ni dhaabame ni oole. Achumaan egaa bara 1621 waggaa waggaadhaan yaadannoo isaa ayyaaneffachuu jalqaban.
Guyyaa itti soratanii galfatan jechuudha?
Eeyyee gaanii guyyaan kun wanta lama tokko isaanii yeroo ofii isaaniitii midhaan isa jalqabaa qotatanii horatanii manatti galchatan isa galateeffatanii karaa lammaffaa immoo ayyaanni kun biyya lafaa hundumaa jira. Biyya Awurooppaa keessa lafa dhufaniis immoo jira. Karaa tokkos immoo isa biyya isaaniis immoo ittiin yaadatu maaliifii ayyaanni kun kan asitti jalqabame dhugaa miti. Biyya lafaa hundumaa jira. Kanaaf jechuun ayyaana ta'ee waggaa waggaadhaan yaadannoon isaa ture jalqabaaf egaanii bara 1676 walumaa galatti guyyaa yaadannoo galataadhaanii moggaasanii waggaa 1777 immoo hundumti isaanii warri reefu biyya kana qubatan yeroo sana gabrooma biyya Ingilizii jala jiru achitti seeffatanii. Deebiinii waggaa 1863 immoo pireezidenti Linken kamisa isa dhumaa baatii sadaasa keessatti waggaa waggaadhaan ayyaanni kun akka ulfeeffamu jedhamee ayyaana biyya Ameerikaa amma jedhamu kana ta'e.
Egaa kanarraa ka'uudhaan hariiroon namoota biyya Ingilizii dhufanii fi warri lafa Ameerikaa irra jalqabaa turan Native Americans jedhamu hariiroo addaati.
Karaa tokko warra Native Americans akka galateeffachuuti. Karaa lammaffaa immoo lachuu isaanii akka walitti fidanii saba tokko gochuuf maaliif seenaan biyya kanaa warra lafarra ture kana lafarra ari'achuu balleessuu ture. Karaa tokko immoo yaadii ayyaanaa kun jara kanaaf gatii kennuu, jara kanaaf naftii kennuu, jara kanaa yaadannoo isaanii akka ta'u gochuudha.
Egaa akkuma beekamu Native Americans warri jedhaman kun saba dagatamoodha. Baay'inni isaanii isa bareesiirraa akka seenaan jedhutti xiqqaataa jira moo attam?
Baay'inni isaanii dhukkubarra kan ka'e baruma 1617 sana keessa baay'isee itti dabaluu hin dandeenye. Maaliif dhukkuba haaraatu biyya Awurooppaa kan dhufee jara kana fixee eegasiis immoo lafa jiranitti jiru garuu. Lakkoofi isaanii guddatee namoota warra dhufanii lafa kana haraarra qubatanii caaluu hin dandeenye hin danda'us immoo gara fuula biraatti.
Yeroo ayyaaneffatanii nyaati beekamaan yeroo sana nyaatame jira?
Yeroo sana nyaati beekamaan kan nyaatame tokko boqqolloodha. Boqqolloo warri biyya Ingilizii dhufanii hin beekanii asitti baranii yeroo akkamii akka dhaabamu yeroo akkamii akka sassaabamu. Inni lammaffaan immoo buqqee affeelanii nyaatu. Tarkii nyaatamu inni yeroo booda kan itti dabalamee dhufe malee yeroo sana yeroo jalqabaa sana kan ture boqqolloodhaa fi buqqee affeelame nyaachuudha.
Tarkiin maaliif filatame Piroofeesar Daaneel?
Biyya kanatti egaa yeroo dhufan jalqabaa bakkee keessa kan argamu tarkii kana duwwaadha. Yeroo sana indaankoo kan jedhamu ganaa biyya Awurooppaati hin finne kanaaf bakki adamsanii yeroo baay'ee kan argamu isa kan ta'ee kanaafitu. Meeje yookiis immoo caalu ta'ee argame ayyaana kanatti qabamee argame.
Yeroo sana akkamitti akka nyaatan hin beekama amma hin beekama akkam akka godhamu garuu bara sana.
Yeroo sana hin beekanii isas immoo warra Native Americans irraa baruu ture eessa akka seen jirtu akkamitti akka adamsanii warra Native Americans itti barsiise tarkii kunis immoo itti yaadannoo jiraate. Ayyaanni Thanksgivingii kun ayyaana kan Oromoo keessaa Irreecha jedhamu isatti hidhamee jira. Isaa wajjin tokkuma kan biyya kanaa garuu kan adda baasu isa warra Native Americans yaadannoo gochuu isaanii.
Akkuma beekamu ayyaanni guddaan maatii walii wajjin ayyaaneffatu guyyaa galataa har'a kabajamu yookiin Thanksgiving jedhan kanadha. maalif maatii walitti sassaabama?
Yeroo jalqabaa sana maatii walitti sassaabamu kan barbaachisee qonnaadhaa fi adamoodhaa fi walirraa faffaca'anii deemu. Kanaaf gaafa ayyaana sana firoonni walitti dhufu. Har'a immoo ijoolleen firri hundumtuu ba'anii yeroo hojii dhaqanii magaalaa adda addaa biyyoolee adda addaa keessa faffaca'anii jiru. Hojii adda addaa halkan hin hojjetu, guyyaa hin hojjetu. Gaafi Thanksgiving sun egaa warri maatiin hundumtuu lafa jiranii ijoolleen, abbootiin, adaadoliin, eessummoonni hundumtuu, wasiiloonni hundumtuu iddoo tokkotti wal ga'anii seenaa isa darbe wal yaadachiisu. Waggaan baranaa hammam gaarii ture, hammam jabaa ture, waggaa isa bara galiitiifis immoo maal karoora qabna kan jedhu maatii walitti dhufee yaada kana walii hiraa wal jajjabeessan. Guyyaa itti isa darbe yaadatanii isa fuulduraa immoo itti karoora baafatanidha.
Profeesar Daani'eel Ayyaanaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Tam jaqas hojjetan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Duree lammeessoo dabarraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi Jimmaa Gannatitti akka jiraattoti jedhanitti nama hedduu murtii malee jedhan. Tan irratti mootummaan naannoo deebii kennetti jira. Mootummaan naannoo godin suni jechuun deebii kennetti jira. Hojjetaan mootummaa kaama qabuu fi akka dhaham hin fedhin ka gaarii dureessaa jedhe akkani jedheetiin rakkinni jiru. Rakkinni aanaa Amuruu maal akka fakkaatu namootti hime.
Amuruu keessatti egaa reebicha doorsisaa hidhaatu jira. Namoota qabanii amma godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuttuu jedhaniiti kan isaan jiran. Barsiisaas qabaa, barataas qabaa, inni kun dargaggoos qabaa, dararaa adda addaati kan isaan irra ga'aa jiranii. Isaan kana maqaa isaanii tokko Barsiisaa Shifarraa Gammadaa, Firaa'ol Tashoome barataadha. Sadii Abdii Buraan dargaggoodha. Afur Zaalaalem Geetuu barsiisaadha. Shan Barsiisaa Nimoonaa jedhama. Yaa barataan mootii filee tekkaa jedhama. Amma kanaatti kan hin beeku garuu baay'inaan namni hanga 11 ta'a.
Namoonni kun magaalaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa Shaambuu keessatti dhabanii jiru jechuudha.
Shaambuu keessa mana hidhaa keessa mana hidhaa gadaanaa ta'ee lafa qullaarra kan isaan rafanii.
Yoo miidhamani?
Erga laftiin dhufee qabanii hidhaman isaan. Laftiin erga dhufee laftiin korbee tokko tun ga'iin namoonni kun to'annoo jala oolanii.
Sababaan isaan itti hidhaman waan ibsame jira yookaan immoo mana murtii himannaa waa'ee isaanii dhiyaate jira.
Hinjiru mana murtiitti himannaan tokko iyyuu ittiin dhiyaanne sababaan isaan itti hidhamanis hin beekamani. Isaan kun lafa hojii isaaniitti qabamaniiti kan isaan geeffamanii darbamanii achi keessa taa'anii. Firoonni isaanii yoo dhaqanii gaafatan hin ifatamu hin arrabsamu. Kanarratti immoo fira dhiyoo maatii yoo ta'e malee aanteen dhaqee yoo ilaale hiriyaan dhaqee yoo ilaale hidhata isaanii qabdu wajjirraan maal hojjechaa turtan jedhaniitu namoota baay'ee kan isaan arrabsanii akkasitti namoota baay'ee kan isaan dararan yeroo baay'ee namni illee rakkatee deemee ilaasha isaanii kan inni dhiisaa jiru bunama.
Sababaan isaan itti hidhamanis homtuu hin beekamu jechuudha.
Manni murtii hin beeku homtuu hin beekamu. Isaan erga gaafa laftiin sun dhufeetti ammammaatti mana hidhaa jiru kanaaf hidhamtanii kanatti hidhee kan jedhame ammammaatti hin jiru.
Namoonni kun namoota akkamiitti hiriira mormii gaggeeffamaa turetti hirmaataniiru maali kan namoota kana qabsiisuu danda'a jettanii yaaddan?
Hiriira mormiin achi keessatti gaggeeffameeruyyuu baay'een hin jiru. Hiriira guddicha jedhamee kan waamamaa ture tokko gaggeeffamuudhaaf yaalii ta'ee hin fashalate malee achirratti namoonni kun firumaayyuu gonkumaayyuu achirratti hin baane. Barsiisaa Shifarraa gaafa fudhanne nama jara dullumaatti deemudha. Barsiisaa kana qabanii mana hidhaatti darbaniiti kan isaan dhiisanii. Isaan kaanis gaafa kaafne barsiisonni kun waan tokko godhanii miti. Hiriira irratti hin hirmaanne akkasumas ofuma qabaniiti kan isaan dhiisanii. Kabiraa naannoo kanaa Aanaa Jaardagaa Jaartee keessaa namoonni hidhaman jiru tokko Margaa Boree yookaan Margaa Gammadaa jedhama. Kun hojjetaa kilinika dhuunfaa nama qabudha. Lammaffaa Barsiisaa Hirkoo Tolosaa jedhama. Sadaffaa Barsiisaa Biiftuu Xaasoo jedhama. Afaffaan Barsiisaa Gammachuu Dhugaasaa jedhama. Shan Dargaggoo Marsiimoo Margaa jedhama. Jaa Abdiisaa Gusuu jedhama. Toorba Tasfaayee Taarreqeen jedhama. Saddeet Siisay Tuliyyee jedhama. Sagal Filee Galataa jedhama. 10 Itichaa Duuressaa jedhama. Namoota ani jaafaatii qabee maqaa waame kun ijoollee keessan fidaa, ijoollee keessan shifteessaniitu laga galaniiru ijoollee jedhaniitu namoota kana abbootii ijoollee qabaniidha jiru jechaadha.
Ijoolleen isaanii eessa deeman?
ijoollee isaanii ofuma isaanii mana ari'anii ijoolleen baqatanii isaanii baqatanii lafa firrii jiru fagoo deemanii poolisoota baqatanii gaafa deemanii ijoolleen keessa hin shiftaniiru laga galaniiru ijoollee keessa nama fiddanii hin gadhiifamtaniidhanii jaarsolii achitti qabanii kunuu kan isaan rakkisaa jiranii lafa aanaa jaarragaa jaarsee akkayyuu keessatti kan argamu cirracha bakakkaa waldaa maayibaasii keessatti namoota hedduu fiidhamee jira itti fiidhanii baruun hin danda'amu waraana tochi buufatee waan jiruufi.
Namoonni hidhaman kun hojiin isaanii maali? Qonnaan bultoota moo hojjetoota mootummaati moo daldaltoota moo maali?
Kun hundumti isaanii jiru. Amma barsiisaan keessa jira, hojjetaan kilinikaa keessa jira, qotee bulaan keessa jira, mana murtiidhaa keessa jira. Isaan kun hundumti isaanii keessatti argamu.
Isaan kunis eeguma labsiin yeroo attattamaa labsame booda kan isaan qabamanii hidhaman.
Erguma labsiin attattamaa qabu. Fakkeenyaaf amma margaa boroo yookaan margaa gammadaa kan ilaallu ta'e kanaan dura warra xoollayi ture keessa jira. Xoollayi ture. Xoollayi gaafa dhufu ammas labsiin attattamaa gaafa labsamu to'annoo jala oole ammas namichi kun ajjaadha.
Xoollayi itti hidhamee ture duraan?
Xoollayi itti hidhamee ture duraan warra xoollayi ture keessa jira inni ajjaadha.
Maaliif hidhame?
Yeroo hiriira dura jeequmsa keessa jirtu harka keessaa qabdu jedhaniiti kan isaan namoota xoollayi tursiisanii namoota hedduudha kan isaan xoollayi tursiisanii. Ammammoo gaafa achii galu erganni ture labsiin attattamaa labsamee labsiin attattamaa kun erga labsamee ka'ee to'annoo jala kan isaan oofshan jechaadha ammas deebisanii margaa kana margaa boree yookaan margaa gammadaa nama kilinika dhuunfaa qabudha.
Jaartee keessatti?
Jaardagaa jaartee keessatti amma garuu haalli nageenya isaanii illee baay'ee ulfaataadha kan jedhan firoonni namoonni itti dhiyaatan baay'ee haa ta'u simmintoo qullaarra ciisu haalli nageenya isaanii baay'ee yaaddessaadha. Naannoo biraa aanaa Jimmaa gannatiiti waan hanquba qabu. Tokkoffaa gaggabaatu waaqayyaa hojjetaa siviil servisii aanaa Jimmaa gannatiiti 2007 koongireensii federaalistii Oromoo aanaa Jimmaa gannatii ta'ee kan bakka bu'eerudha. Inni kun yeroo darbees ji'a 4 qaallittii tureetu kan isaan gadhiisanii deebi'anii ammas to'annoo jala kan hin oole. Lammaffaan Nkoosaa cinaattiidha. Kun daldalaadha. Sadaffaan Dabalaa Ijjiguu kan jedhamu kanaan dura Mahammada aanaa Jimmaa gannatiiti ari'anii. Mahammadaatti gaafa ari'amu shaambuu takkaa qacarameetu shaambuutis ari'aninnaan namichi kun amma sammuu gadhiisutti ta'eeti kan inni jiraachaa jiru du'aaf jireenya gidduu jechaadha. Arfaffaa Qindeessaa Gurmeessaa jedhama barataadha inni kun. Fakkeenyaaf Nkoosaa cinaatti yoo ilaalle taappeellaa yookaan barjaasa jedhamu sanarratti barreeffamni itti abaa'oodha barreeffama abaa'ootiin barreeffatteessa jedhaniiti kan isaan to'annoo jala oolchanii ammammaatti jiru jechaadha.
Taappeellaa maaliirratti?
Taappeellaa inni kun daldaladha. Waan daldala isaa ibsu mana huccuu hodhaa ammayyuu waan akkasii jedhee waan barreeffateedhaaf barreeffamni keessuun yookaan barjaan keessuun barreeffama abaa'ooti alaabaa abaa'ooti jedhaniiti kan isaan to'annoo jala oolchanii ammammaatti rakkisaa jiran jechaadha.
Warri Jimmaa gannatiidhaa hidhaman aanaa Jimmaa gannatii keessatti kan isaan hidhamanii jiran?
Warri aanaa Jimmaa gannatiitiif hidhaman aanaa Jimmaa gannatii jiru. Firri aansiin akkasitti dhaquun qabu. Hariiroo qabdaa maal wajjiraan hojjettanii maal gootu jedhanii namoota yerootti doorsisanii jira gatii ta'eef namni dhaqee gaafatu hin jiru. Lubbuusaadhaaf sodaataa namni dhaqu hin jiru. Maatii qofa turataa maatiin immoo gaafa gaafatu hin beeknu nuyi warri waajjira poolisii federaalatti tursiisaan dheeraa. Dhimma isaanii warra komaandi poostii federaalaa dhufetu qabatee deemeera isaanitti qulqulleessee dhufa jedhanii nu deebisanii jedhani maatii isaanii.
Warri amruuf jaardagaa jaarteetti qabaman garuu mana hidhaa shaambuudha kan isaan jiranidha kanatti jettu.
Magaalaa guddoo godina warroo guddoo Wallaggaa shaambuu jiru. Isaanis haalli nageenya isaanii rakkisaadha. Amma akka Jimmaa gannatiitti gaafa kaasne Nkoosaa cinaatti daldalaadha jedheera. Haala yaaddessaa keessa kan jirudha. Silumaa dhukkuboota kanneen akka taayifoidiifaa qaba. Baay'ee haala yaaddessaa keessa kan inni jiru. Buufatatti yeroo tokko deddeebitu sanuu yaala gahaa hin argatu hospitaala hin deemne asitti rakkina adda addaati kan inni argaa jiru jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa jiraattota guddinaa warroo guduruu Wallaggaa irraa dhiyaataa jiru kanaaf gama mootummaatti deebii argachuuf jecha ittaanaa ajajaa waajjira poolisii horroo guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Ayileetti bilbileen ture.
Haloo.
Abeet.
Komaandar Waaggaarii.
Yeeni.
Akkam ooltan?
Naguma.
Nagaa nagaa. Ani namoo daandiiti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Namoota hedduutu simbiratti hidhamee jira shaambutti jedhama amururraaf jaarteerraa qabamanii mana murtiittis hin dhiyaanne akkasumatti qabamanii jiru jedhamu fakkeenyaaf akka barsiisaa Shifarraa Gammadaa fa'a dargaggoo firaa ol tashoomee fa'a Abdii Buraan fa'a barsiisaa Zalaalem Geetuu fa'a barsiisaa Nimoonaa fa'a kanneen jedhamanii amururraa jedhu. Gara biraatii immoo margaa boree yookaan margaa gammadaa namni kilinika dhuunfaa qabu jaardagaa jaarteerraa barsiisaa Irkoo Tolasaa barsiisaa Biiftuu barsiisaa Gammachuu Dhugaasaa kan jedhamu dargaggoo Marsiimoo Margaa kan jedhamu namoonni kun dhimmi isaan itti hidhamanis hin beekamne akkasumatti hidhamanii shaambu jiruudha kan jedhamaa jiru.
akkasuma immoo jimmaa gannatii keessatti namoonni akka dagabaas waaqwayyaa inkoosaa qinaaxxii barataa qindoo gurmeessaa kun hidhamanii jiru. Dabalaa jiguu kan jedhamu immoo hojiirra ari'atamee kan hojii hojjetaa maallaqaaf misooma dinagdee kan ture hidhamee ba'ee booda hojiirra ari'atamee sammuudha rakkoo godhate maraate kan jedhanidha kan isaan dubbataa jiran. Dhimmoota kana walumaa galatti waan godinaa keessan keessa jiruu fi waajirri keessan maal quba qaba kan jedhu isinirraa adda baafachuuf jedheen.
Egaa namoota ammati maqaadhaan heerse kanallee ani hunda isaanii waan ani akka kanatti beekuun qabu wanni hin kaadamne namoonni akka raawwatame yoomiyyuu waajjira poolisiitti akka raawwataman qoratamuu gaafatamuu waanuma jirudha seerumadha. Wantuma seeraatiin hin godhamuun ala wannan namni seera ala qabamee taa'ee akkasiin ta'ee rakkoorra ga'ee an jedhu qabu. Kana ala iddoo kamitti yoo moga naatti isa ta'u godina natti isa ta'u namni akka raawwate immoo akka isaatiin akka raawwatame sanaa qulqullaa'ee qoratamee addaan ba'ee seeratti kan dhiyaatudhaan ala waan an beekuun qabu isa amma hojiirra ari'ame maal jedhamu sammuu dhukkubsate kun amma maqaa mana bicha kana hayyuun beeku hin dhageenye akkamitti waan hin dhageenye qabu. Al tokko namoonni waanuma yaada mataa isaanii maal jedhanii waanuma dhugaa tokko tuukaasanii gaariidha namoonni waanuma yaada sobaa kakkaasu waan baay'ee yeroo baay'ee.
Garuu komaandar Waggaare mee kanuma amururraa jalqabnu namoonni maqaa isaanii isin tarreesse kuni amururraa qabamanii gara shaambuu dhufanii mana hidhaa keessaa simmintoorra lafa didallaarra ciisuu maatiitti dhiyoo ta'e yoo dubbise malee namni itti siqee dubbisuu hin danda'uu seeratti siin dhiyaanne himannaan irratti hin dhiyaanne kan jedhudha. Jiraattonni naannoo kan isaanii mataa jiranii yoo dhugumatti namoonni kun yakka kan raawwatan jira ta'e maaliif mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif immoo abukaatoon isaanii. Akka isaan argu gochuun danda'amne.
Akka raawwate namni qabamu jennee walaaluu hin dandeenyu mana murtiitti immoo yeroo dhiyaatu waan seeraan guutamu galmeensaa hin deemsifamu hin deemsifame qoratame ilaalame eega qulqullaa'e booddeedha kan inni wanna shakkame sanaafi guyyaa sa'aatii 48 ta'uu turuu danda'a. Eega qulqullaa'eeti malee haruma kana oofneema mana murtii geessina osoo hin ta'in namni akka raawwate ragaan isaaniitiin qulqullaa'eeti kan dhiyaatuun ala malee maatiin dubbisuu maaliin jedhu waan jedhu sana seera biyyaatiin bullaa bulama poolisiinis kan gaggeessu qaamni seeraa fi hidhaa dhokataas hin qabnu ifa kan ta'e rakkoo kan ba'u kan qoratamu kan namni illee dubbisu malee kana ala namni hin dubbisu kan jedhamu gonkumaa sobadha hunduma soba odeessa namni bolamo.
Maali kan isaan jedhanii namoonni kun eega labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsameedha kan isaan qabamaniidha kan jedhu akka seera biyyaatti immoo sa'aatii 48 caalaa tursiisuun hin danda'amu yoo xiqqaate mana murtiitti dhiyaachuutu irra jira akka isaan jedhanitti yoo ta'e yeroo dheeraan masiitiif qabanii himannaa tokko irratti dhiyeessuu dhiisuun waa'een isaanii beekamuu dhabuun lammii biyyaa tokko akka kanaatti tursiisuun sirriidha jettan yaadduusin.
Namni yaaduma mataasaa uumee odeessaan ala. Namni seera biyyattiitiin ala deemaa jiru sin jiru namni waggaa ji'a manaa akkasitti hidhamee jedhamu sin jiru namoonni yoo calisanii bakkee ma deemanii tayinnaa laatanii ma yaada isiniitii bilbilu malee waan akkasii ani waan ofii kootti waan beekuun qabu.
Amma kana muruu kun namoonni maqaan isaanii tarreeffaman kuni eega jedhamanii sa'aatii 48 hin caalleedha kan isin jettan kan jaartee jaardagaa keessa jiranis.
Egaa aanaama isaanii irratti qabamanii wanti qulqullaa'aa jiru jiraan akka mataa kootti waan beekuun qabu obbolamo.
Garuu shaambuu dhufaniiti kan isaan jiraniidha kan jedhamu.
Oduuma odeessu jallisanii lakki.
Namoonni kun shaambuu hin jiranii?
Lakki oduuma olola namoonni odeessaniidha. Shaambuu irratti manaidha akka guddinaatti qabnu hin qabnu. Godinni yoo dhibe kallattii laannaa deeggarsa laannaa aanaadhaan malee shaambuu kan dhufanii mana murtii olaanaatti kan barbaadamanii mana murtii waliigalaatti kan barbaadamin. Yeroodhaaf guyyaa tokko turanii addachatti kan dhiyaatanii pilaazimaa irratti kan dhiyaatanii ala safanii oduu odeessuudha malee kun waan akkasii mana hidhaa akka guddinaatti qabnu sun qabnu obbolamo.
Seeraan himannaa irratti dhiyeessuudhaaf kaayamanii jiru namoonni qabaman bakka adda addaati jiruudha kan naan jedhaa jirtan garuu namoonni kan isaan jedhanii yeroon isaa yeroo dheeraadha labsiin yeroo hatattamaa egaa bubbulee egaa labsame. Eega sanaa qabamanii jiru taanaan waa'een isaanii attamitti maatii isaaniittis beeksifamuu dadhabee attamitti seerattis dhiyaachuu dadhabeedha. Gama biraatiin immoo kan isin gaafadhu amma fakkeenyaaf maaliif namoonni qullaa isaanii simmintoorra ciibsamu namoonni kun amma to'annaa seeraa jala jiranitti maaliif eegumsi godhamuu fi dadhaba namoonni maaliif dararaan akkasiirratti geggeeffama maaliif simmintoorra ciibsamu maaliif qaama isaaniirra akka miidhaan ga'u godhama.
Gonkuma namni qaama kana godhes itti gaafatamaa seeraa qabna nuti namni simmintoorra ciibsu namni lammii gidirsu hin jiru akka godina keenya seeraaf seera qofaadhaan deemna namni simmintoorra ciibsu namni maalirra ciibsu namni lammii dadhadhullee hin jiru seera biyyattiitiin deemna nulleedha bolamu gaa kanuma sii deebisan.
Ittaanaa ajajaa poolisii Warroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waggaarii Ailee ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ijjiisan illee galatooma.
Kopin tin tar datanu ma hayat qabdan nu barresa nu bilbila gam kenna naga kesinu bula kopi boritin wala garra hamman tin saganta fa na marajal qab. Thank you.